Tak vám prajem všetkým požehnaný deň a som veľmi rád, že vás ja osobne môžem vidieť všetkých po dlhšej dobe v Prešove a sme veľmi radi, že sme tu mohli prísť do Simižian. Asi pred týždňom sme mali s Ivetkou takú návštevu z Británie. Boli to dvaja bratia, ktorí sa zastavili len na 2 hodiny k nám a taký rozhovor, návštevu. A keď odišli, tak sme si tak uvedomili, že ako je to úžasné, že patríme do Božej rodiny. Že to je jedno, že v ktorej krajine ste, ale keď tam sú Boží ľudia, keď sa s nimi stretiete, tak je to na požehnanie. A takisto to vnímam aj to, keď my sme mohli prísť medzi vás, teraz do Smižian, a môžeme mať spoločné obecenstvo a spoločne môžeme chváliť a uctievať nášho Pána a môžeme zažívať takú radosť, že patríme do Božej rodiny. A aby som nezabudol, tak vám prinášame aj pozdravy od tých, ktorí s nami dnes nemohli prísť do Smižian. Všetci vás pozdravujú srdečne a prajú vám Božie požehnanie. Zvlášť vás chcem pozdraviť od svojej manželky, od Ivetky. A naše deti všetky 3 ochoreli tesne niekoľko dní predtým, než sme tu mali prísť, takže nemohla prísť, veľmi sa na to tešila tiež, ale tak aspoň takto ja prinášam jej pozdravy všetkým vám. A takisto ja by som osobne za celú našu rodinku, aj za Smižanských, veľmi vám chceme poďakovať za modlitby. My vieme, že mnohí z nás sa za nás modlíte, a my to vnímame a cítime a veľmi za to sme vďační a ďakujeme vám za to, za tieto modlitby. A v Smižanoch v podstate, keď vám trošku vám približím obraz, lebo neviem, koľký z vás ste boli v Smižanoch a v zhromaždení, alebo kedy dáno ste boli, ale tak stretávame sa v nedeľu o 9:30 a zíde sa nás asi 40 ľudí všetkých generácií, od najmenších až po najstarších. A naše zhromaždenia väčšinou trvajú 2 hodiny, takže za chvíľku sme len v polovici. Aby ste vedeli, že nie, to len budem sa držať času, ktorý je v Prešove tak trošku ale väčšinou máme na začiatku máme spoločné chvály také polhodinové a potom máme spoločné modlitby, ktoré trvajú tiež polhodinu, potom je slovo, takže končíme tak o 11:30, ale keď kážem ja, tak väčšinou 11:45, ale a bratia a sestry už mi povedali, že mám skracovať kázne a sa snažím o to. Takisto sa stretávame vo štvrtky, máme biblické hodiny alebo modlitebné chvíle a takisto piatok ešte máme stretnutie dorastu a mládeže. A v júli, keď taký podnes na modlitby vám môžeme dať, v júli chystáme taký výlet pre dorastencov aj mládežníkov. Na niekoľko dní chceme ísť spoločne stanovať a spoločne byť spolu, študovať Božie slovo a modliť sa navzájom a byť spolu proste. Tak môžete na to myslieť. Dnešné slovo bude vychádzať z textu z Evanjelia podľa Lukáša, 9. kapitola. Deviata kapitola od 57. po 62. verš. A stalo sa, keď išli, že mu povedal kto si na ceste, Pane, pôjdem za tebou, kamkoľvek pôjdeš. A Ježiš mu riekol, líšky majú svoje skrýše, i nebeskí vtáci majú svoje hniezda, ale syn človeka nemá, kde by hlavu sklonil. A inému riekol, poď za mnou. Ale on povedal, Pane, dovol mi, aby som prv odišiel a pochoval svojho otca. Ale Ježiš mu povedal, nechaj mŕtvych pochovať svojich mŕtvych, ale ty odídi a rozhlasuj kráľovstvo Božie. A povedal aj iný, pôjdem za tebou, Pane, ale mi dovol prv rozlúčiť sa s tými, ktorí patria k môjmu domu. Ale Ježiš mu odpovedal, nikto, položivši svoju ruku na pluh a pozerajúci sa naspäť, nie je súci do kráľovstva Božieho. Ak máte rohačku preklad Biblie, tak taký nadpis nad týmto textom je nasledovanie Pána Ježiša. A čítame tam o 3 nádejných alebo údajných učeníkov Pána Ježiša Krista. Prvý muž vraví, že pôjde za ním, druhému mužovi sám Pán Ježiš vraví, poď za mnou, alebo nasleduj ma. A ten tretí muž vraví tiež, pôjdem za tebou. Celá táto pasáž vlastne hovorí o nasledovaní Ježiša Krista. O cene, ktorú sú alebo nie sú ochotní ľudia, títo ľudia zaplatiť za to, že budú nasledovať Pána Ježiša. Skúsme my premýšľať teraz, počas tohto celého slova, Čo my rozumieme pod tým, že nasledovať Pána Ježiša Krista? Čo to znamená? Čo to znamená, že aj písmo hovorí, že tí, ktorí uverili, sú učeníkmi Pána Ježiša Krista a celý život ho majú nasledovať? Skúsme premýšľať o tom, čo to znamená. Rozhodujúce slovo v tejto pasáži je pod zámnou, alebo nasleduj ma. Alebo keby sme zobrali sloveso, tak nasledovať. A nasledovanie v sebe zahrná budúcnosť, kontinuitu, pokračovanie, nepretržitosť. Inými slovami, my sme to mohli povedať asi takto. Ako keby Pán Ježiš hovoril nám, že odteraz nasleduj ma počas celého svojho života. Ak Ježiš volá niekoho do svojho kráľovstva, keď Ježiš volá niekoho, aby prijal jeho odpustenie a spasenie, žiada túto osobu o zbytok jej života. On nechce, aby to bolo len na nejakú krátku chvíľu, len na nejaký moment. On žiada o starostlivo premyslený záväzok na celý zvyšok svojho života. Pokánie z hriechu, vyznanie Ježiša ako Pána, poslušnosť celého srdca, jeho slovu, jeho duchu, po celý zvyšok života. V našom texte máme tri také ilustrácie nasledovanie Pána Ježiša. To slovo nasledovať, alebo pod za mnou, sa nachádza v každej z nich. Dvakrát údajní učeníci prichádzajú a vyhlasujú, že budú nasledovať Krista a ten v prostriedku je samotným Kristom požiadaný, aby ho nasledoval. Pán Ježiš žiada o úplnú oddanosť, o trvalé nasledovanie po zvyšok života človeka. A to je vlastne zhodné s tým, čo môžeme čítať v tejto kapitole v 23. verši, kde Pán Ježiš vraví tieto slova. Ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž na každý deň a nasleduje ma. Zaprieť samého seba a nasledovať Krista. Viete, mnoho ľudí chodí do zhromaždení alebo do kostolov hlavne počas sviatkov, ako je Veľká noc, ako je Vianoce. A zase sú mnohí, ktorí chodia pravidelne každú nedeľu do zhromaždenia a kresťanstvo pre nich znamená mať pravidelnú účasť na zhromaždení. A po zvyšok svojho času nasledujú svoje vlastné túžby, svoje vlastné ambície, svoje vlastné ciele, svoje vlastné plány. Avšak takíto ľudia nie sú skutočnými kresťanmi. Pretože skutočné kresťanstvo nie je sezónne. Nie je to len o nedeli, ale je to o spôsobe života. Znamená to vždy nasledovať Pána Ježiša v radostnom sebazapieraní. Je to ochota zaprieť samého seba a vziať svoj kríž. Títo traje muži z nášho textu boli presvedčení, že neexistuje nikto taký, ako je Pán Ježiš. Jasne videli jeho moc v zázrakoch, ktoré činil. Vedeli, že je muž poslaný Bohom. Snáď boli presvedčení, že bol dokonca Boží syn, Mesiáš. A v ich vyjadreniach vidíme, že sú pripravení nasledovať ho. Mohli by sme povedať, že sú možno takými najväčšími nádejami pre vstup do Božieho kráľovstva. Ale i keď Pán Ježiš je s nimi, tak nakoniec sa od neho otáčajú a odchádzajú preč. Títo boli veľmi blízko skutočnému obráteniu, boli však konfrontovaní s potrebou absolútneho sebazaprenia. Prvý muž v tom 57. verši bol vyrušovaný túžbou po osobnom pohodlí, po komforte. Vraví, ten text nám vraví v 57. verši. A stalo sa, keď išli, že mu povedal, kto si na ceste. Nevieme, o ktorú konkrétnu cestu to sa jednalo, ale vieme podľa tejto kapitoly z 51. verša, že Pán Ježiš už tedy smeroval do Jeruzalema, kde sa mali odohrať tie posledné veci. Lukáš hovorí, že kto si povedal pánu Ježišovi na ceste. Toto istú udalosť máme však zapísanú aj v Evanjeliu podľa Matúša v 8. kapitole, kde Matúš píše, že to nebol kto si, kto oslovil pána Ježiša, ale že to bol zákonník. Pane, pôjdem za tebou, kamkoľvek pôjdeš. Čo môžete vidieť za týmito slovami? Môžete vidieť odhodlanie. On videl Ježišove zázraky, mal osobnú skúsenosť s ním, je ním priťahovaný, je ním ohromený a vraví, pôjdem za tebou, kamkoľvek pôjdeš. Zanechám svoju minulosť, som pripravený dokonca opustiť svoju kariéru zákonníka. Pôjdem kamkoľvek ty pôjdeš, pôjdem za tebou. Viete, zákonníci boli veľmi vážení ľudia v židovskom národe. Boli expertmi na Boží zákon. Boli tými, ktorí ho vysvetľovali a vysvetľovali aj zákon rabínov. Boli vzdelaní a lojálni židovskému systému, ktorý tam fungoval v ich kultúre. Ale zákonníci boli všeobecne nepriateľskí k Ježišovi. My vieme z písma, že sa spojili s farizejmi a s veľkňazmi, aby našli spôsob, ako zabiť Ježiša. A tento zákonník vraví niečo, čo bolo v určitom zmysle bežné v tej dobe pre tú kultúru. V tých dňoch bolo mnoho rabinov, mnoho učiteľov, ktorí putovali po krajine, ktorí cestovali. A mali svoje skupiny študentov, ktorí ich nasledovali. A podľa štandardu tej doby, ten zákonník sám mohol byť takým rabinom, takým učiteľom. Lenže on vraví pánu Ježišovi asi toto. Odteraz sa chcem pripojiť ku tvojej skupine. Odteraz ty si môj učiteľ. Ty si môj rabi. Akú lepšiu ponuku mohol dostať pán Ježiš? Pretože neskôr mohol požiadať tohto zákonníka, aby povedal svedectvo o tom, ako sa odvrátil od zákonníctva k milosti Božej, to našeho Ježišovi Kristovi. Aké úžasné svedectvo to mohlo byť. Pôjdem za tebou, kamkoľvek pôjdeš. Tieto slova tohto muža nám ukazujú a naznačujú, že išlo viac ako len o krátkodobé rozhodnutie na krátku dobu. Ale pán Ježiš mu dáva asi najprekvapujúcejšiu odpoveď, ako asi čakal. Ty ma chceš nasledovať? Chcem ti povedať, že nejdeme do žiadneho 5-hviezdičkového hotela. Pozri, líšky majú svoje skrýše. Nebeskí vtáci majú svoje hniezda. Ale syn človeka nemá, kde by hlavu sklonil. Pán Ježiš poznal mysel tohto muža, pretože on je vševedúci Boh. A on vedel o túžbe tohto muža po komforte, po osobnom pohodli. V tej dobe v Izraeli boli líšky všade. Mali svoje brlohy a takisto vtáci. Každý vedel, že líšky majú svoje hniezda a že líšky majú svoje brlohy a vtáci majú svoje hniezda. A pán Ježiš akoby vravel tomuto mužovi. To, čo je bežné a normálne pre zvieratá, ja nemám ani to. Syn človeka nemá, kde by hlavu sklonil. Všetko, čo ti môžem slúbiť, môj priateľu, je to, že ak pôjdeš za mnou, tak to môže znamenať aj to, že budeš bezdomovec. Neočakávaj komfort. Neočakávaj pohodlie. Nečakaj, že to bude ľahké, že to bude jednoduché. Prečo pán Ježiš takto reagoval? Prečo mu toto vrável? Preto, lebo to bolo niečo, čo bolo hlboko v srdci tohto muža. Pohodlie, komfort. Seba zaprenie, pán Ježiš hovorí, ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Pre niektorých ľudí je nasledovanie Pána Ježiša o tom, že čo z toho bude mať ja. Ale nasledovanie Ježiša Krista nie je o seba uspokojení, je to o seba zapieraní. To nie je o tom, čo získam, ak budem mať Ježiša. Je to o tom, čoho som ochotný sa vzdať. Inými slovami, ako by mu Ježiš vravel, ak čakáš, že budeš mať pohodlie, pretože ma budeš nasledovať, ak sa preto chceš dať na túto cestu, pretože si myslíš, že ideme do kráľovstva a ty budeš žiť v paláci a budeš mať ľahký život, tak sa veľmi mýliš. Toto ti nemôžem slúbiť. V skutočnosti ti môžem slúbiť niečo iné než toto. A myslím, že potrebuješ vedieť, že ma budeš nasledovať, tak na konci bude koruna, bude odmena. Ale na ceste je to kríž. Je to cesta aj prenasledovania, je to cesta aj utrpenia. Tento muž z toho prvého rozhovoru chcel mať Ježiša ako doplnok v svojom živote. Chcel zažívať to dobrodružstvo, to vzrušenie z toho, že ho môže nasledovať. Ale tiež chcel mať život bez obeti. Druhý muž v 59. verši možno počul tento predchádzajúci rozhovor. A Pán Ježiš sa k nemu otáča a vraví mu: poď za mnou. On odpovedal: dovol mi, aby som prv odišiel a pochoval svojho otca. Podľa židovských tradícií, ak niekto zomrel, tak pohreb bol hneď po smrti daného človeka. Oni telo nebalzamovali, len ho zabalili a položili do hrobu a potom nasledoval 30-dňový čas smútku. Pre toho, čo odpovedal tento muž, tak si môžeme myslieť, že telo jeho otca leží v dome mŕtve a že jeho treba pochovať. Ale toto nie je ten prípad. A naozaj to znie skutočne rozumne, že musí si na mesiac vziať voľno alebo odísť od Ježiša a urobiť to, čo sa očakáva a pochovať svojho otca. Ak jeho otec práve zomrel, tak je to rozumný dôvod. Pretože bolo otázkou cti pochovať mŕtvého a zvlášť to bolo synovou zodpovednosťou postarať sa o všetko potrebné. A jediná možnosť, ako sa takýto syn mohol vyhnúť tejto zodpovednosti, bolo to, že by bol buď veľkňazom, alebo dal nazirejský sľub. A vtedy znamenalo, že sa nemohol dotýkať mŕtvého tela, ani svojho otca, ani svojej matky, pretože by bol nečistý. To bol jediný spôsob, ako sa mohol vyhnúť tejto zodpovednosti. Samozrejme, nemáme žiadne indície, že by to bolo v prípade tohto muža. On sa chcel vrátiť domov a pochovať svojho otca. Avšak otec tohto muža nebol mŕtvý. Tento muž nevraví nič o tom, že telo jeho otca leží v dome a čaká na to, aby bolo pochované. Ak by to naozaj tak bolo, tak by nebol tu na rozhovore s Ježišom. Pretože sme si povedali, že Židia hneď po úmrtí pochovovali telo. On vlastne vraví: žil som príliš dlho, aby som teraz odišiel bez môjho dedičstva. Sám si povedal, že nemáš, kde by si hlavu sklonil. Vidím, že tu zdrojov je strašne málo a nič nám ani nemôžeš slúbiť, žiadne evanjelium prosperity, a tak si myslím, že pre mňa by bolo najlepšie, keby som počkal, kým nedostanem to, na čo som celé roky čakal. Naplním si svoje vrecka a tak budem mať aspoň takú nejakú istotu, ak by sa veci nevyvíjali dobre. Tento muž je tiež priťahovaný Ježišom Kristom. Kto by nebol? Je udivený jeho mocou. Ale miluje peniaze. Ježiš mu na to odpovedal 60. verš, toto napomenutie: nechaj mŕtvych pochovať svojich mŕtvych, ale ty poď a rozhlasuj kráľovstvo Božie. Tieto slova odhaľujú úmysel tohto muža. Pretože ak by mal v dome telo svojho otca, Ježiš by mu to nepovedal. A môžeme vidieť, že úmysly tohto muža neboli dobré. V podstate mu Ježiš povedal asi toto. Tvoje priority sú poprehadzované. Nechaj duchovne mŕtvych, tým mysl neobratených ľudí, nechaj ľudí tohto sveta, ktorí sú mimo Božieho kráľovstva, aby sa postarali o mŕtvych. Nechaj svetské veci vykonať svetských ľudí. Nechaj tak kráľovstvo tohto sveta, dokonca jeho znešené zodpovednosti. Ty mi vravíš, že ma chceš nasledovať, že ma chceš nasledovať do Božieho kráľovstva. Tak potom zanechaj svetský svet a rob to, čo sa týka kráľovstva Božieho. Čo to je? Choď a ohlasuj kráľovstvo Božie. Choď a ohlasuj evanjelium, pretože ohlasovaním kráľovstva Božieho jednoducho vravíš ľuďom, ako môžu vstúpiť do kráľovstva Božieho. A to je evanjelium. Znovu môžeme vidieť, že Pán Ježiš videl do srdca tohto muža. A nebolo to niečo, čo si musel niekde prečítať. Bolo to niečo, čo priamo počul z úst tohto muža. Chcem počkať, až kým môj otec zomrie. Kto vie, ako dlho by to trvalo? Možno niekoľko rokov a Ježiš by bol už dávno niekde inde. Vidíme, že tento muž je zviazaný k osobnému bohatstvu. Bol vyzvaný, aby nasledoval Ježiša a on na to odpovedal, že to urobí niekedy v budúcnosti. Potom, čo sa postará o svoje dedičstvo. Ježiš mu na to odpovedal, ty tomu nerozumieš. Ty vstupuješ do môjho kráľovstva, preto opusť kráľovstvo tohto sveta. Priateľstvo so svetom je nepriateľstvo s Bohom. Ak miluješ tento svet, alebo veci tohto sveta, tak láska otcova nie je v tebe. Posledný muž v našom texte, čítame 61. verš, a povedala aj iný, pôjdem za tebou, pane, pôjdem za tebou a nebudem čakať, pokiaľ môj otec zomrie. Chcem len ísť domov a rozlúčiť sa. Dovol mi prv rozlúčiť sa s tými, ktorí patria k môjmu domu. Chcem ťa nasledovať. Chcem ísť domov a rozlúčiť sa. Aj to znie ako rozumný dôvod. A možno sa chcel poriadne rozlúčiť so svojou rodinou, urobiť nejakú rozlúčkovú slávnosť, nejakú rozlúčkovú party a o týždeň by možno bol späť. Možno. Alebo možno bol v srdci tak naviazaný, také silno pulto mal k svojej rodine, že ju nedokázal len tak odpustiť. Možno si pamätáte slova Pána Ježiša Krista, keď pevne a neoblobne vravel niečo, čo sa veľmi ťažko počúva. Matúš 10. kapitola 34. a 37. verš píše o tom. Nedomnievajte sa, že som prišiel dať pokoj na zem. Neprišiel som dať pokoj, ale meč. Lebo som prišiel rozdeliť človeka proti jeho otcovi a dceru proti jej materi a nevestu proti jej svokre. A nepriateľmi človeka budú jeho domáci. Ten, kto má radšej otca alebo mater ako mňa, nie je ma hodný. A kto má radšej syna alebo dceru ako mňa, nie je ma hodný. Ježiš tomuto mužovi povedal asi toto. Ak pôjdeš za mnou, musíš povedať s Bohom o svojej rodine. Musíš byť ochotný preťať to puto, ktoré ťa s ňou spája. On sa chcel vrátiť k rodine, ktorá by ho nikdy nepochopila, ktorá by na neho zle vplývala, dobiedzala by na neho, aby to neurobil, aby nešiel za Ježišom, ktorá by ho od toho odhovárala. Pán Ježiš hovorí aj tieto slova Lukášovi. Ak ide niekto ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matere, ženy i deti, bratov i sestier, bavšte len aj svoje vlastné duše, nemôže byť môjim učeníkom. Toto slovo neznamená, že máme nenávidieť svojich rodinných príslušníkov, že máme nimi opohorovať alebo pohrdať. To slovo toto neznamená. Jednoducho znamená, že v určitom zmysle naša láska pre kráľovstvo Božie je taká veľká, že z toho duchovného hľadiska sme ľahostajní k nátlakom, k voľbám, k záujmom našej rodiny. Odpoveď Pána Ježiša tomuto mužovi je takáto. Nikto, položivší svoju ruku na pluh a obzerajúci sa naspäť, nie je súci do kráľovstva Božieho. Ako by mu povedal, pozri, nemôžeš ma nasledovať a pritom sa stále obzerať dozadu. Nemôžeš mať rozdelené srdce. V tomto texte z Lukáša v skutočnosti týchto troch príbehoch, týchto troch rozhovoroch Pána Ježiša s týmito mužmi, v skutočnosti ide o to, ako človek môže vstúpiť do kráľovstva Božieho. Ide tu o spasenie, o záchranu človeka. A Pán Ježiš jednoducho vraví týmto ľuďom a aj nám. Ak sa chcete stále niečo iného držať a nevzdať sa toho, nemôžete vstúpiť do kráľovstva Božieho. Spasenie je pre tých, ktorí prišli k úplnému seba zapreniu. Možno vám Pán Ježiš nevezme váš komfort, vaše pohodlie. Možno vám úplne nevezme váš majetok alebo vaše vzťahy. My však s tým nemáme s ním o tom vyjednávať. Jednoducho vravíme, že cena evanjelia Ježiša Krista je nevyčísliteľná. A preto, ak on ma o to bude žiadať, tak sa z toho vzdám. Tak sa vzdám všetkého. Kto neberie svojho kríža a nejde za mnou, nie je ma hodný. Kto nájde svoju dušu a stratí ju, a kto pre mňa stratí svoju dušu, nájde ju. Možno je tu dnes niekto, kto sa ešte nerozhodol úplne nasledovať Pána Ježiša Krista. Možno je tu niekto, kto si teraz uvedomil, tak ako títo muži, že aj on má prekážky k tomu, aby sa úplne celý svoj život vydal Pánu Ježišovi Kristovi. Chcem ťa pozbuť, brada alebo sestra, aby si neváhal, aby si to urobil. Pretože čo je viac ako byť s Kristom? Apoštol Peter povedal Pánovi Ježišovi takú jednu otázku. Hľa, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. A Ježiš mu odpovedal a riekol. Amen vám hovorím, že nie je to nikoho, kto opustil dom, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo mať, alebo ženu, alebo deti, alebo polia pre mňa a pre evanjelium. Aby teraz, v tomto čase, nedostal 100 raz toľko domov a bratov a sestier a materí a deti a poli s prenasledovaním a v budúcom veku večného života. Amen.